Рубриката София адресите на любовта стартира. Маги, този път къде ще ни съпроводиш, през кои пътища ще минем, през кои адреси и всъщност, доколкото разбрах, цяло семейство ще разгледаме.
Ще разгледаме семейство Арие, което тръгва от Виена, минава през Видин, после през София, стига до Самоков, където създава цял квартал, после отново се връща в София и едни от представителите му увисват на бесилото. Обвинени в черна борса. Но това просто ще минем сега и да започнем с романтичната история, защото нали сме адресите на любовта. Романтичната история за снахата на императрица Мария Терезия, Йозефина Баварска и един от синовете на семейство Арие, всъщност става причина то да бъде изгонено от Виена. А там те си имали много хубаво битие, чудесна търговия, търгували с скъпи фини платове. Обаче историята е твърде напудрена, за да й се доверим изцяло. Аз направих проверка и установих, че... Тя първо да си караме по реда. Господин Моше Аврам Арие живял във Виена със своите трима синове. Те били много красиви, обаче един от тях притежавал изумителна хубост. Един ден обаче... бил срещнат по улицата на императорския град от самата императрица Йозефина, която била в каретата, забелязала красивия младеж и замаяна от неговата красота, наредила телохранителите веднага да й го доставят в двореца.
Ти представяш ли си?
Той не се съпротивлявал човека, според легендата, и тя два пъти на ден го посещавала в двореца. Живеел си чудесно, но на тези грижи се възпротивил самият император и през 1744 година цялото семейство Арие било изгонено от Виена и се заселило във Видин в Османската империя. Сега, както вече казах, направих една проверка и историческата справка показва, че императрица Йозефина не е имало в Австро-Унгарската империя, но съпругата е на един от синовете на Мария Терезия, която все пак имала 13 деца, се казвала така. Но понеже бракът бил династически, тя е от баварската кралска фамилия, жени се за австро-унгарски принц, той бил не особено щастлив и двамата си живеели отделно. Живеели разделено в различни дворци, т.е. той не е почнал да кърши пръсти от ревност, че неговата съпруга Йозефина спи с красавеца Арие. Но така или иначе, на Арие им било отредено да живеят дворци, както им се е случило във Виена. Обаче тази привилегия си извоювали абсолютно сами. Защото знаете, че евреите винаги са предприемчиви и сами достигат до завидно благосъстояние. Според хрониките Арие, за които ще ви разкажа малко по-късно, датата на напускане на Виена и датата на установяване във Видин е сигурна. 1775 година. Моше Арие търгува с Цариград. От Одрин довел жена на сина си Аврам, който е родоначалник на Самоковската фамилия. Обаче, дали и кърджали опустошили Видин. Единия от керваните на братята бил нападнат от разбойници и обран. И затова Аврам решил, че в София е по-добре да се премести, защото е по средата на империята, има възможност за търговия и същевременно не е така на кюше като Видин, който като крайдунавски град се е водил за богат и наистина башибозукът си е върлувал там доста често. Той обаче в София прави магазин за бои, за химически материали и тогава се запознава с аянина на Самоков, Мехмет Емин Ага, който очевидно бил много умен човек, защото го кани първо да му стане доставчик и след като сключва договор и виждат колко почтени са фамилия Арие, го кани да отиде в Самоков и да започне да продава всичко, което се произвежда там в цялата империя или в цяла Европа. Защото там имало самокови, мадани, правили са шерити, гайтани и така нататък, но не имало кой да ги продава. И дори му дава къща, в която да се засели и го подпомага с пари, за да започне. И сега хроникьорът от хрониката Арие твърди, че по това време в Самоков наистина манифактурни стоки бол и няма кой да ги продава. А наследниците на стария Арие развили още по-широка дейност. Търгували с желязо, с шаяци, с кожи. Закупували десятъка на цели окръзи. На Самоков, на София, на Ниш, на Призрен, а тогава ти купуваш правото да събираш данък. И вече си е твой проблем колко ще събереш от него. Даваш някакви пари, нали, на султана и той предпочита... връбче в ръката, отколкото орел в небесата. И от средата на 19 век те вече били собственици на няколко мадана, мислили да построят домен на пещ за добив на стомана, а пък от Виена закупили 100 чарка за гайтан. И търговията им се простирала до Солун, Македония, Серес, Узунджово, въобще развили супер дейност, но на всичко гледали като на странично дело. Най-много обичали да разменят монети и да дават пари под лихва, защото според тях това бил чист бизнес. Била, който има нужда от пари, идва при нас, тази търговия е чиста и приятна и затова от 1884 година започнали да ги наричат сарафите вместо арие. Имали търговска къща в Цариград, както и кредит в много европейски столици, но как се развива, как се създава еврейския квартал и прочутата сарафска къща, единствената оцеляла от него в Самоков, ще чуем след малко.
Продължаваме тук разказа за семейство Арие. Маги ни разказваш именно тяхната история, откъде са тръгнали, как са стигнали именно до България и Самоков. Преди си разказвала за Саравската къща.
Да, а пък докато слушах нашите слушатели музика, Виктор ме попита няколко неща. Викторе, кажи ги в ефир, за да ги изясним.
Да, признавам си, че много от думите, които използвахме в предишната част от предаването, не ми бяха ясни, свързани дори с думата мадан. Аз лично не знам какво е и Самоков, не знам какво е и
гайтан.
Гайтан също не знам
Чакрък.
Какво е. Чакрък имах някаква представа, но много ще се радвам да ни разкажеш, пък и смятам, че и за някои от зрителите би било полезна информация.
Мадан, всъщност оттам идва името на град Мадан. Това е съоръжение за добиване на желязна руда. А Самоковът, който се е движил с водна сила, всъщност е ковял желязото. Оттам идва Самоков и името на Самоков.
Да, да.
Гайтан е онзи ширит, с който се съобщивали по турите.
Онзи ширит, да. Да. Знатата дума ширит.
Както и, ама не, ако не знаят какво е ширит, това е една тънка лентичка от такан плат.
Добре.
Всъщност, ако видите униформите на гвардейците, белите неща, които им свързват копчетата, също са гайтани.
Ясно.
А пък чекръг е едно съоръжение, на което се навива. Може да се навие прежда, но може да се навие и конец, от който да се изплете гайтана.
Да, добре.
Така че майче изяснихме всичко.
Да, благодаря много.
Стигнахме до там, че стария Рие, след като си отива, неговите синове разделят бизнес. Едните хващат магазините, другите се занимават с банкерството и сарафлъка, а трети с манифактурата. И наистина се издигат твърде много, снабдявали са през Кримската война турската армия с храни. Придобивали от задлъжнели турски бейове, чифлици, мадани и въобще основали си банкерска къща в Цариград, както вече казах. Всички от фамилията учили в еврейското училище, основано от барон Хирш, и били много добре образовани, имали делови отношения, и то добри отношения с самоковските чурбаджи. Искам да ви кажа, че в Самоков се оформил еврейски квартал, който е наброявал 25 къщи. Събрали се 25 семейства и от всички тия 25 къщи оцеляла само саравската. Като последната, най-голямата къща, която имала 20 стаи, е разрушена през края на 50-те години на 20 век, което е доста глупаво, бих казала. Но цялата фамилия се изнася по света, особено след обесването на двамата Рие, до които ще стигнем. Но така или иначе, както всички останали, саравската къща може да се види, тя е в обширен двор с водоскоци и цветни лехи. Там те са си докарали архитект от Пловдив, обаче същевременно майсторите са били местни. И ти виждаш в дърворезбата, където се вплитат птици, гроздове, еврейски звезди. Същото е, между другото, и в джамията, където може да видиш еврейска звезда вплетена в дърворезбата или нарисувана. Но тя наистина е характерна за последната четвърт на 19 век. Има стенописи, кьошкове с миндери, европейски мебели, персийски килими и една стая за преговори, която има шпионка на тавана. Мен това най-много ми хареса. А също
интересно.
Така са имали сауна, която се отоплявала с така наречената печка Джамал, която, може би трябва да се каже камина с водна риза, която отоплява цялата къща. Ако говорим с сегашните представи, имали се и огромна библиотека, и когато напускат Самоков, дарява цялата библиотека на синагогата, в която те я предават през 1896 година библиотеката, и там намират оригинала на хрониката Арие, от която ви разказвам факти до този момент. Те стават братята Арие инициатори за построяване на синагогата не само в Самоков, но и Софийската синагога, и затова на външната врата е написано с златни букви, са написани имената на Яуда, Габриел и Авраам Арие. но къщите наистина са били, те всички бяха много големи и всичките с градини, чешми и дървет. Разказват хроникьори от тогавашното време, от възрожденски Самоков, а в домът на Давичоначи имало водоскок, чиято вода се изтрявала на 10 метра височина. Можете ли да си представите? Да. Наистина е било впечатляващо. Мебелите били от Виена и всичко е било най-доброто, най-красивото. Като всъщност Самоковската еврейска общност принадлежи на сефарадските евреи, това са тези, които говорят ладино, т.е. идват от Испания. И точно Лея Коен описва цялата история на фамилията Рие в романа си Рафаел. Обаче в нея има много трагични моменти. 15 април 1943 година в 6 сутринта в двора на Софийския затвор са обесени двамата видни български парфюмерийни индустриалци Рафаел и Леон Арие. Те са част от огромния клан Арие, който има 5 брати и 5 сестри, които са пръснати в България, Франция и Румъния и всички имат наистина солиден и преуспяващ бизнес. И всъщност заради него, заради космополитния начин на живот, заради благотворителната дейност, която са развивали, братята Арие си спечелват прозвището Ротшилд на Балканите. Но защо всъщност ги обесват? И как в началото на 40-те години има повече от 40 човека от клана Арие, след което се пръсват по целия свят, ужасени от това, което се случи, ще разберем след малко.
Вие сте с Радио София, предаването е Легендите на София. Маги Гигова ни разказва за семейство Арие и много ми се иска, Маги, да кажеш на нашите слушатели какво всъщност означава тяхното име.
Да, Арие означава лъв и затова в Саравската къща има запазена една маса, на която краищата на... Всъщност, ъглите на масата са лъвски глави.
Много интересно.
Да, наистина, но екзекуцията е извършена без присъствие на адвокати, без да са предупредили близките. Няколко дни преди това е подадена молба за помилване, която не е уважена нито от Министерство на правосъдието, нито от двореца, като резолюцията е без замедление. Тоест, трябва да се извърши веднага екзекуцията. Тя е извършена на следния ден с доста голяма припряност. Като един случайен свидетел, затворник по същото време, разказва, бях по това време по политически причини в Централния Софийски затвор. Спомням си, когато го изведоха за екзекуция, един от тях силно крещеше, че е невинен, а другият хладнокръвно мълчеше. А по-големия брат на Леон, Исак Арие, който е много близък с цар Борис, точно защото подкрепя всички благотворителни инициативи на царицата, отива при царя, за да го моли за милост. Царя не го приема и чрез секретаря си му казва, че е подложен на голям натиск от Берлин и не може да направи абсолютно нищо. И въпреки отказа, близките на екзекутираните хранят надежда до последния момент и научават по един много ужасен начин. В 12 часа на същия ден жена от клана Рие отива да им занесе, както всеки друг ден, храна, защото там не се грижат за прехраната на затворниците, особено за осъдените на смърт. Ами те нямат вече нужда от ядене. Обесиха ги. Казва джандарят и затваря вратата и тасовете падат от ръцете й. А пък Исак Арие, който е баща на обесения Рафаел, е получил инфаркт на излизане от двореца и никога повече не се оправи. Виждате тази изключително цветуща фамилия докъде стига? Те имат отношение към културата. Между другото, през цялото време, докато са в Самоков, защитават най-различни изпаднали български бунтовници, изпаднали в немилост пред властите. С тях на помощ изградени обществени сгради, сиропиталища, училището в Самоков, притежавали огромна сбирка от картини, мебели и скулптури, които са купували в Париж. Но, както и да е, те финансират, между другото, изданията на Евгения Марс, която има съгражданка от Самоков и даже повечето от тях излизат с логото на тяхната парфюмерийна фирма, защото те са давали парите на Дора Габе. Помагат. Всъщност фирмата се казва Жермандре, което на български е може би подъбниче, което расте в Родопите. Жермандре е, нали, другите са рози, лавандули и така нататък. Той има аромат на див чесън и е такъв много дискретен. Но те купуват готова фирма от едни французи и после фабриката има клонове в Ньой, в Букурещ и в София. И за тях работят повече от 1300 работници. Между другото, Жермандре е бил много сериозен икономически играч и по време, когато един световно известен днес козметичен гигант, който има 22 милиарда евро оборот, няма да му казвам името, за да не му правя реклама, е имал само няколко клона на територията на Франция и малка фабрика, която произвеждала предимно шампуани. А те са произвеждали абсолютно всичко, като продуктите на... Обаче, след такъв специален закон за рестрикция на еврейския бизнес през 1942 година, се налага, както евреите са ходили с жълти звезди, така продуктите, произведени от евреи, да пише произведено от еврейн или да има жълта звезда. Обаче, те какво направили? Вместо еврейско производство пишели ЕП. Също така превръщали звездата, я направили в лого и понеже не можело да излиза пудра Жермандре, станала пудра Рашел. А пък три от снахите в семейството се казвали Рашел, така че пак си е било.
Да.
Но всъщност, откъде идва всичко? Окончателното решение идва от комисарството по еврейските въпроси и... Те имат, започва да им запада производството. Започват да правят масово производство. Нали, преди това са били елитни парфюми, пудри и така нататък. Сега произвеждат главно сапуни. И имат огромно количество сапуни, които се опитват да ги продадат на един български бакалин. Той няма нищо против, защото им ги купува на половин цена. Но понеже сапуните са част от стратегическите суровини, тя ги обвиняват в черноборсаджийство, че не ги дават на държавата, както би трябвало, или по-скоро държавата да ги иземе, а са ги скрили и ги продават тайно на един бакалин. И те всъщност са осъдени като най-вулгарни престъпници по закона за черната борса. А това е било по идеята на младия Рафаел, който просто не можел да си представи и е бил, искал да спаси семейството. Те са били пред фалит. И това е бил единствения начин да спасят семейството, но така наречената сапунена афера завършва зловещо и в момента наследниците на семейство Арие са пръснати по целия свят. Много често, на няколко години поне веднъж, идват с децата си в саравската къща. Последния път са донесли едно огромно родословно дърво на фамилията Арие, който отиде, Мариана Лобутова ще му го покаже в саравската къща. Имайте предвид, че ако хукнете сега към Самоков, тя ще е затворена. Работи само от понеделник до петък, от 9 до 17 часа, но поне веднъж живота човек трябва да влезе и да я види. За жалост, точно до нея е синагогата, която е в абсолютно плачевно състояние. Бях там, когато отида да навести израелския посланник Йора Мелрон. Искам да ви кажа, че той човек плака. Той наистина се разплака, защото тъкмо са е били възстановили 70 и някоя година и пожар я унищожава и от тогава е разграбено. Останали са само външните стени. И един камък с такава каменна филигранна резба, който се пази в саравската къща. И когато бяхме там, той го погали и каза: ще си отидеш у дома. Което наистина просто имаше предвид, че се някога синагогата ще бъде възстановена.
Да.
И ще може да си се върне там. Така че разказах ви една трагична история, започнала с романтична. Надявам се другия път да бъде пък по-забавна.
Но пък беше много интересна и както винаги в нашия сайт ще могат да видят и определени снимки. О, какво да, този път си подбрала?
Ами снимки на семейство Арие, снимки на техните продукти Жермандре, които те са си били абсолютно на световно ниво. Да. И като качество, и като опаковка. И разбира се, снимки от саравската къща, която... А, между другото има и виртуална разходка в YouTube, така че ще сложа и линк. Да.
Много интересно.
Благодарим ти, Маги. След 14 часа продължаваме с интересните истории, Виктор и Софийски разкази. Какво ще чуят нашите слушатели?
Един от най-интересните образи в нашето културно минало, това е Кирил Христов. Не само, че ние научаваме много от неговата книга за трупа на София, но през следващия час ще си говорим за него като човек, за случките свързани с него, за това как той се развива в и се изкачва по стълбичката на българския културен елит и, за съжаление, как завършва неговия живот. С няколко интересни записа, които са част от Златния фонд на Българското национално радио.
Останете с нас!